Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Tunakushukuru mtazamaji wa VOA Express hivi sasa kwa njia ya Facebook, hali kadhalika wewe unayetusikiliza hivi sasa kwa njia ya radio. Ni April 27 kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa mara nyingine tena uwe nasi kwa takriban dakika 30 kwa VOA Express hii leo, ambapo ni siku ambayo wa Kenya na eneo nzima limekuwa likiangalia yale yanajiri katika uwanja wa Uhuru Park, kunradhi, katika bustani za Uhuru Park pale Nairobi, ambapo hivi sasa nafahamishwa wamemtangaza yule atakayepeperusha bendera ya upinzani, muungano wa upinzani wa The National Alliance.
Haya basi, hali kadhalika mambo ya chaguzi za mchujo huko Mombasa yamepamba moto. BMJ Muridhi, unajua mwaka huu siasa huko nchini Kenya, vijana wengi wamejitokeza katika kuwania nafasi mbalimbali za uongozi, na wengi wamebahatika kushinda.
Ni vizuri sana. Hebu tusikie na vipi ambavyo mmoja anasema, kisha tutarejelea taarifa hiyo hapo baadaye.
Na pia IBC watupee uhakikisho kwamba inaweza conduct your election na uhakikishe kwamba itakuwa free and fair.
Haya basi, msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express, ni vidokezo tu tunavyokupatia hivi sasa, lakini muda mfupi ujao tutaungana na waandishi wetu walioko kule Mombasa, hali kadhalika mjini Nairobi nchini Kenya, ili kujua kwa kina kuhusu hiyo masuala ya kisiasa yanavyoendelea, kampeni za mchujo, washindi waliopatikana, na kama ulivyosikia muda mfupi ulivyopita, mambo yanavyoendelea katika bustani ya Uhuru Park mjini Nairobi, Kenya. Naambiwa kwamba kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo. Habari za wakati huu? Haya, naona kidogo kuna mawasiliano, hitilafu ya mawasiliano kati yetu na Amina Chombo wa huko Mombasa nchini Kenya.
Nafikiri moja kwa moja basi twende mpaka mjini Nairobi, tunajiunga naye sasa mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, bila shaka ni wengi wanasikiliza wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu kujua ni nani ambaye atapeperusha bendera ya National Super Alliance. Nina habari kwamba umepata habari hiyo. Ni yapi mapya?
Haya, naona pia hata huko mjini Nairobi pia kumekuwepo na hitilafu za hapa na pale za mawasiliano, lakini hakijaharibika kitu. BMJ Muridhi, tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa na subira ya kutusikiliza wakati huu ambapo tunapata hitilafu za mawasiliano. Lakini vile vile basi, kama tulivyozungumza hapo awali, vijana huko Mombasa wamejitokeza kwa wingi. Si Mombasa tu peke yake BMJ, ni Kenya kwa ujumla. Siasa zimeingia kwa vijana. Vijana wengi wanasema sasa huu ni wakati wao wa kuingia katika masuala ya siasa. Hata pia wana muziki, wanaacha shughuli za muziki, pia wanaingia katika masuala ya siasa.
Na Mkamiti, moja ya mambo ambayo yametokea tangu jana, unajua kwamba kumekuwa na mchujo wa vyama kama ambavyo umekuwa ukiripoti. Na cha muhimu hasa kwa vijana ni kwamba kuna mmoja wa wanamuziki ambaye ni maarufu sana pale Nairobi, ambaye ameweza kupata tikiti ya chama cha Jubilee kuwania katika eneo la Starehe katika bunge huko nchini Kenya. Jina lake Jagua. Na hivi tunavyozungumza tunasubiri kuona kama tutaweza kuungana na waandishi wetu kule Nairobi na Mombasa. Lakini kando na hayo ni kwamba matokeo ya mchujo hasa wa Jubilee katika kaunti ya Nairobi bado yanasubiriwa kwa hamu, kwa sababu unajua kinyang'anyiro kilikuwa kikali sana, imechukua takriban siku mbili kabla hatujajua ni nani ameshinda kati ya Mike Sonko na vile vile nani Peter Kenneth katika Nairobi.
Basi wakati tunaendelea hayo, kwa kuwa tayari tumeshamtaja mwanamuziki maarufu anayejulikana kwa jina la Jagua, hebu tusikie sauti yake alipokuwa akizungumza baada ya kuthibitishwa kwamba amepata ushindi katika hizi chaguzi za mchujo kupitia chama cha Jubilee.
Kwanza ni watu tu wanalalamika, kwanza wanakaa kwa line sana, lakini ni kwa sababu kuna uchaguzi wa governor, wa senator, kwa hivyo mtu anachukua muda kidogo pale kwa line. Lakini tumepata hakikisho kutoka kwa chama cha Jubilee kwa ofisi kwamba kila mtu atapiga kura hata kama itakuwa mpaka asubuhi, kwa sababu generation change tunasema hivyo. Sasa hii mambo ni digital, tumekuwa na mzee kutoka 1979, kwa hivyo naweza sema vijana wanataka kijana wao, naweza sema hivyo. Ukiangalia population ya Kenya ni 70% ni youth, kwa hivyo uwezi ukaniambia mtu kama ako 70 years atarelate vizuri na wale vijana wako chini. Kwa hivyo tunahitaji mtu anajua zile mashida vijana wanatumia, na bado ujue kijana bado anajali na maslahi ya wazazi, kwa hivyo anachezea hapo katikati. Tumeomba sana na tunajua itakuwa kama ile ya Kiambu. Mungu atasaidia, Mungu anasaidia.
Na mimi Jagua Kanyi, mwanamuziki anayefahamika kwa jina la usanii kama Jagua, ambaye ameshinda katika eneo bunge la Starehe kuwania katika tikiti ya chama cha Jubilee. Na sasa tuende moja kwa moja mpaka Nairobi, bustani za Uhuru Park. Kuna taarifa ambayo imetufikia, hebu tusikie wamesema nini hawa viongozi wa The National Super Alliance, NASA.
Perusha bendera ya NASA kama National Super Alliance, na yeye ni engineer, the Right Honorable Raila Amolo Odinga.
Barabara kabisa, atakayepeperusha bendera ya The National Super Alliance NASA katika upinzani nchini Kenya ni Raila Amolo Odinga. Wametangaza hadharani katika bustani za Uhuru Park. Mkamiti, nafahamishwa tuko naye sasa, Kennedy Wandera, ambaye yuko pale. Kennedy, ni yapi ambayo unaweza kutufahamisha pamoja na hayo ambayo tumemsikia akitangaza sasa Moses Mudavadi?
Na BMJ na Mkamiti, nawapata vizuri. Na ni taarifa ambayo imeingia sasa hivi, watu wamefurika kweli kweli uwanja Uhuru Park. Na taarifa nyingine ni kwamba Musalia Mudavadi ndiye atakayekuwa yule anaitwa premier, waziri ambaye ana mamlaka zaidi, yule aliyokuwa sasa anakuwa nyadhifa ya waziri mkuu nyakati zile. Na pia tutakuwa na Kalonzo Musyoka ambaye sasa atakuwa naibu wa rais wa kiongozi huyu Raila Odinga, jinsi ulivyoeleza. Naye pia kutakuwa na manaibu wawili wa Musalia Mudavadi ambao sasa watakuwa Isaac Ruto na Moses Wetangula.
Na je, Kennedy Wandera, hebu tueleze hemwa hemwa, shamra shamra katika bustani ya Uhuru Park iko vipi wakati huu, wakati ndio anatangazwa Raila Odinga?
Wafuasi wa upinzani wamefurika uwanja wa Uhuru Park kuanzia asubuhi 11, na walikuja hapa wakijua kwamba wanakuja kusikiza viongozi wao waweze kuwaelezea ni nini kipi ambacho kimetajwa kwamba kitaweza kuelezwa leo. Kwa hivyo leo wana furaha zaidi, furaha imezidi hata unapowaona wengi wao wanacheza densi hapa, kumaanisha kwamba walikuwa wametarajia siku hii, na kwamba walikuwa wamejua kwamba huenda leo kwamba wataweza, wakitoka katika uwanja huu wa Uhuru Park, wataweza kujua ni nani ambaye ataweza kupeperusha bendera ya Uhuru Park ya NASA.
Hai BMJ, unaona mambo hayo tunavyosikia kutoka bustani ya Uhuru Park huko mjini Nairobi.
Naam, ni asante sana Kennedy Wandera, usiondoke hapo, labda tutakuhitaji katika taarifa zetu hapo baadaye kidogo. Lakini nafikiri sasa Mkamiti, wasikilizaji wakiyasikiliza hayo na kujaribu kutathmini hayo kwa sababu ni mapya kabisa, sijui tuende wapi.
Unajua jana, siku zote Sauti Amerika hutuma swali kwa msikilizaji kupitia mtandao ule wa Facebook. Basi itakuwa ni vyema hivi sasa basi tukisoma lile swali lililotumwa jana kuweza kujua msikilizaji ana maoni gani, ambapo swali lilikuwa likisema, je, kufukuzwa kwa mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania kumefuata utaratibu unaostahili? Na moja kwa moja basi jibu lilianza kutoka kwa Joshua Emmanuel Ngozi, anasema sijui inatutaka nini sisi, hivi pana ulazima gani wa kuwa na mtu mchonganishi katika jamii yetu kwa kutumia mwamvuli wa UN? Utaratibu ulifuatwa na ndio maana akaondoka, na kama alikiuka yaliyomleta nchini ya nini kamkumbatia? Ndio maana hata international media nao za ajabu kweli, kwani bado wanafuatilia suala hili.
Naye Serwa Leina sahihi, anasema sahihi kabisa, wachanganushi hawa kwa jicho la mbali, haya mashirika ya kimataifa yanaendeshwa na nchi za kibeberu, unaposhindwa kuelewa nao, kuelewana nao, wanayatumia haya mashirika kupandikiza chuki na kadhalika.
Haya basi, sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari za dunia. Katika habari za dunia ni kwamba mlipuko mkubwa umetokea karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Damascus nchini Syria na kusababisha moto, huku maswali yakibuka kuhusu chanzo chake. Shirika linalofuatilia matukio nchini Syria la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake nchini Uingereza limesema kwamba ingawa mlipuko huo haukutokea ndani ya uwanja huo wa ndege, ulisikika umbali wa kilomita 25 ndani ya mji wa Damascus huko nchini Syria.
Muungano wa upinzani nchini Kenya, The National Super Alliance, NASA, umetangaza aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga kama ambaye atawania urais kwenye uchaguzi utakaofanyika mwezi Agosti mwaka huu nchini humo. Aidha, muungano huo umetangaza viongozi wengine na nyadhifa watakazochukua iwapo muungano huo utaitengeneza serikali. Muungano huo maarufu kama NASA, kama nilivyotaja, umefanya mkutano wake katika bustani za Uhuru Park mjini Nairobi, ambapo vinara hao watano walitoa taarifa kwamba watamuunga mkono Raila Odinga. Vinara hao ni Raila Odinga, kiongozi wa Wiper National Movement Kalonzo Musyoka, yule wa Ford Kenya Moses Wetangula, kiongozi wa Amani National Congress Musalia Mudavadi, na yule wa maendeleo mashinani Isaac Ruto.
Kenya na Ethiopia zimetumia nguvu nyingi dhidi ya raia wa Somalia, huko juhudi za kusitisha mashambulizi yanayotekelezwa na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab zikiendelea. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti ya ndani iliyotolewa na mashirika misaada yanayofanya kazi nchini Somalia. Ripoti hiyo inasema kuwa nchi ya Kenya imeteketeza darzeni ya mashambulizi ya angani yaliyolenga jamii za ufugaji katika eneo la Gedo tangu mwaka wa 2015.
Unaendelea kusikiliza na kutazama VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na msikilizaji, wapo mara ya kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ambayo hukujia kutoka hapa studio 15, na fahamishwa kwamba tuko naye sasa mwandishi wetu kule Mombasa, Amina Chombo. Karibu kwa VOA Express, na tueleze vipi ambavyo vijana wamefanya katika chaguzi za mchujo huko nchini Kenya, ambazo kama tulikuwa tunasema hapa studio ni kwamba bado zinaendelea katika baadhi ya maeneo na zingine zimekamilika, lakini vijana wamefanyaje katika eneo uliloko kwa sasa hivi?
Naam, shukran sana pale BMJ pamoja na mkamiti. Ni kweli vijana wengi wameweza kujitokeza wakisema kwamba wamechoka kutumiwa na wanasiasa wakongwe. Si mawakili, si wafanya biashara, si wanahabari wameweza kujitokeza. Na wamefanya vizuri. Nimepata fursa kuzungumza na Muhammad Farid ambaye yeye ni wakili akiwa na umri wa miaka 25 na ameweza kufanikiwa kunyakua tikiti ya chama cha Jubilee. Baada ya kueleza kwamba alianza kampeni yake mapema na alikuwa na haya kati ya yale ambayo iliweza kumfanya yeye kufanikiwa.
Watu wengi walionipigia ni kina mama na vijana na wazee, watu walijitokeza kwa wingi. Ni ilikuwa ni kama call of duty, manake lazima alikuwa kupatikana mkombozi. Tayari tushapata mpodium, MCA sasa hivi yuko upande wa Wiper, na mimi kujiingiza katika kinyang'anyiro ilikuwa lazima tupate ukombozi. Nashukuru watu walivyojitokeza wao wenyewe kwa hiari yao kwa wingi.
Naam, Amina, pia tumefahamishwa kwamba kule Nairobi nilikuwa tumetaja kwamba yule msanii Jaguar alipata kiti au tikiti ya Jubilee katika eneo wakilishi la Starehe jijini Nairobi, na vile vile aliyekuwa msanii siku za nyuma kidogo John Kiari ambaye bado ni kijana pia amepata, na nafikiri ni katika eneo la Kamukunji, sina hakika, lakini ni yapi mengine ambayo
John Kiari amepata katika eneo la Dagoretti Kusini.
Dagoretti Kusini.
Naam, kwa tiketi ya Jubilee. Japo kidogo yeye ashavuka ujana kwa sababu ana miaka 39, lakini bado tunamweka grupu ya vijana.
Bila shaka, lakini wanasema kwamba ujana huanzia miaka 40, sasa hatujui kama
Amina, lakini wakati shughuli hizi za kampeni za mchujo na kupata washindi zikiendelea, vile vile kumekuwa kukielezwa kuwepo na kasoro za hapa na pale. Nafahamu pia umeendelea kuzungumza na baadhi ya vijana walioshiriki na watu kadha wa kadha. Kipi hasa ambacho umegundua baada ya kusikia kutoka kwao?
Naam, nimeweza kugundua kwamba uchaguzi huu hasa wanasema kwamba vyama vya kisiasa havikufanya usawa katika kuhakikisha kwamba kila mmoja anashiriki uchaguzi na kijana kupata nafasi. Bwana Mwinyi Mwasera ambaye pia ni kijana, japo ameshinda, lakini anasema kwamba vyama havikufanya kile kilichotakiwa na kulikuwa na kasoro chungu nzima. Na alikuwa na haya Mwinyi Mwasera.
Most of these people were bored, sababu wajua sisi hatuna pesa. Tunapata kwamba ile siku kwa tunamkia kura, kama PA wangu alinunuliwa sijui ni pesa ngapi, akambadilishia kituo kimoja huko cha kiteje huko ndani. Huko nilishindwa na kura 102. You can imagine. So kwa ngumu sana kwangu, kwa sababu wale wenzetu ni wale watu wameretire wako na pesa. Pia alikuwa anapata support kwa wakubwa.
Lakini Amina, vile vile hii tume inayoshughulika na masuala ya uchaguzi ya IEBC imekuwa ikilalamikiwa sana, si upande wa upinzani, hata chama tawala, kwamba wanataka kuona kwamba uchaguzi unafanyika huru na haki na wagombea wanashinda kwa kufata taratibu zinazotakiwa. Kipi unachofahamu kuhusiana na hili?
Naam, kwamba tume hii ya IBC kwanza kwa uchaguzi huu ni mpya, kwa sababu makamishna wale waliosimamia 2013 waliweza kufadhiliwa na tukapewa timu mpya. Kwa hivyo wanasiasa hawa wagombezi wanataka kwamba hii timu mpya ihakikishe sheria inafuatwa ili kuzuia kasoro ambazo zimeshuhudiwa katika mchujo. Na bwana Mwasera ambaye ni mgombea katika kusini mwa Pwani kwa chama cha ODM alikuwa na hili kwa IBC.
Hizi sheria zifuatwe vizuri, kama mtu atakuwa naonga na evidence patikane vizuri, mtu tu akwe asitopishwe kuvai ama asitopishwe kuingia kwa debe tarehe 8 mwezi wa 8, so that ile fairness patikane na sheria zitumike vizuri. Na pia kama IEBC watupe uhakikisho kwamba inaweza conduct election na uhakikisho kwamba itakuwa free and fair.
Bila shaka ni wiki ambayo imekuwa nzito sana kisiasa hapo nchini Kenya. Tunakushukuru sana Amina Chombo kwa taarifa hiyo au kwa ripoti yako hiyo ambayo vijana katika nchi ya Kenya wanajizatiti kweli kweli kuhakikisha wanachukua nafasi
katika karne hii ya yenye siasa za vijana. Basi wakati haya tukiondoka huko nchini Kenya, hebu tuelekee huko nchini Uganda, ambapo kama tunavyofahamu eneo zima la Afrika Mashariki limekuwa na hofu ya hapa na pale kuhusiana na masuala ya usalama wa nchi moja hadi nyingine. Lakini nchini Uganda hofu ya usalama inazidi kuongezeka siku hadi siku, na kutokana na hali hiyo basi mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wa habari kutoka nchini humo ambaye anajulikana kwa Amina Ismail, na kutaka kujua hali ya usalama kwa wakati huu iko vipi nchini Uganda.
Hali ni ya insecurity kwa ajili kuna wavijana au ambao wanakula mairungi, sasa hawana kazi. Kazi yao tu wakipata kuna mtu anaweka pesa atuende wafanye vitu vya futu watenda. Kama Kampala hapo hatuna insecurity so much, kwa ajili Kampala ndio center ya security. Security iko nyingi, lakini pembeni ya Uganda ama pembeni ya Kampala ndio kuna insecurity. Unapata familia zinakatwa, wanapigwa na chuma, wa vijana wakija hivyo wanaomba pesa, kama una pesa maisha yako inenda. Hiyo ndio hali iko hapo Uganda, lakini sio kwa central enyewe, pembeni pembeni.
Sasa huko pembeni mwa Kampala hali ndio hivyo ya wasiwasi. Je, polisi wanasema nini?
Wasiwasi ndani saa 12 saa 1 usiku, kama tayari uko ndani, kama nyumba yako uko tu wa mama pekee, wengine wanaenda kwa chama, ndio wanaenda kulala huko. Chama ndio nakaanga kama leader of an area, kwa ajili yeye ni bwana, lakini kama kwako una bwana yote kukulinda tu, itabidi ndio upate nafasi. Kuna bwana ndio uishi huko a night, alafu rudi kwako, kwa ajili wakipata ati nyumbani una mtu yote ya kukulinda tu, wataenda na maisha yako.
Na pengine polisi nini ambacho wanafanya kwa sasa?
Kwani polisi nasema tuwe mambo vizuri, na watafeseta kila wapa na mkono ya kuu maliza picha wananchi, watawashika na wapeleke mahakama.
Tunakushukuru sana Amina Ismail kutoka huko mjini Kampala nchini Uganda, ukitueleza hofu ya ukosefu wa usalama. Ukizingatia BMJ Muridhi, Uganda inapakana na Kenya, hali kadhalika hivi karibuni kumekuwepo na wimbi kubwa la wakimbizi kutoka kule nchini Sudani Kusini. Basi hayo yote ni moja ya sababu ambazo zinasababisha kuwepo na ukosefu wa usalama katika nchi hiyo. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki hivi sasa. Basi naona tu pate kibao kinaitwa One Centimeter Away. Anaitwa mwanamuziki Jagwa na kibao chake One Centimeter Away. Kibao kilikuwa murwa kweli kweli hapa studio. Naona BMJ tumeruka kweli kweli mpaka
na nafikiria huyo mwanamuziki mpaka joto limefuni joto la kisiasa au vipi mkamiti mpaka ukavua koti lako. Na huyo Jagwa ndiye yule tunosema kwamba ameshinda katika tikiti ya Jubilee huko Starehe katika mji wa Nairobi,
ambaye jina lake halisi ni Charles
Njagua Kanyi.
Asante sana. Basi msikilizaji, unaendelea kutazama VOA Express kutoka hapa Washington DC kupitia mtandao wetu wa Facebook, hali kadhalika kwa njia ya radio. Basi wakati huko Kenya mambo ndio yanazidi kupamba moto katika joto la kisiasa, na mwana mwenzangu hapa Harrison Kamau yupo tayari kabisa katika yale yavumayo mitandaoni. Harrison, habari za muda?
Poa kabisa, na kuna wimbo unaendelea hapa katika televisheni za Kenya, nasema naona mambo yakibadilika, yanabadilika. Wimbo wenyewe unazungumzia kuhusu NASA. Basi hatimaye viongozi tunao wametangazwa sasa hivi mkiwa studioni, mkiwa hewani, mambo yakajulikana kule Uhuru Park. Kama inavyojulikana tangu asubuhi, watu wamekuwa kimiminika, wafuasi wa upinzani, ili waweze kujua mshika bendera wa upande wa upinzani
katika kinyang'anyiro cha urais
cha mwezi wa 8.
Tuanze
na mambo yalivyo. Ninajua wengi wanataka kujua rais ni nani, naibu wa rais ni nani.
Lakini kama kwa hakika wasikilizaji wetu tayari wamejua, manake tushawatangazia.
Sasa wanaelewa BMJ. Sasa nakupa taswira, manake haya yamejiri ukiwa hewani. Sasa na mimi ndiye nilikuwa pale natazama mitandao pole pole. Kwa hivyo sasa wakaenda kwa moja wakitangaza, wakaanza kabisa na nani ndiye alikuwa wa kwanza kusimama. Ruto ndio alisimama pale. Wetangula ndio alisimama, alafu Ruto akamuita Isaac Ruto, yule ambaye ni gavana wa Bomet. Alafu kisha baadaye wakaenda moja kwa moja, lakini kuna jambo lilianza kuwa dhahiri pale Musalia Mudavadi aliposimama akiwa watatu. Kumbuka wote ni watano sasa. Aliposimama akaletewa meza ya kuwekelewa maneno, na pale akapumua, basi watu wakajua maneno yamefika. Musalia Mudavadi akasema, basi niko hapa naelezea sheria zetu, tumeamua kwamba sisi wote ni kitu kimoja pasina nani ama nani. Pale watu wakasema basi mambo karibu yatokee. Sasa watu walidhani labda yeye mwenyewe atakuwa rais ama kitu fulani, lakini alipoanza kuwataja wenzake akianza na Isaac Ruto, akasema Isaac Ruto atakuwa ni naibu waziri mkuu. Basi yule watu wakamuondoa, ambaye atakuwa akishughulikia ama kusimamia ugatuzi, devolution. Pale pale akasema tena, namtaja Moses Wetangula kama na naibu mwingine waziri mkuu katika serikali ambao wataiunda. Sasa tu wakaondoka wawili. Ikabaki Msalia mwenyewe ambaye anazungumza na Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Sasa pale hesabu ikawa ni nani, lakini ikawa dhahiri kwamba sasa viongozi wa upande wa urais watakuwa kati miongoni mwa wale waliobaki. Ndipo pale akajitangaza, basi akasema mimi naye nitakuwa waziri mkuu ambaye atakuwa amesimamia mambo ya serikali na kusimamia pia usalama wa ndani. Basi wakabaki wapi, vigogo wangapi?
Wawili,
Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Ndipo pale akatangaza naibu rais ambaye ni Kalonzo Musyoka, kisha baadaye akasema basi si mwingine ni Raila Amolo Odinga
ndiye atakaye uania urais kupitia NASA
ama muungano wa NASA. Lakini ninajua kwamba tunaye mtangazaji wetu ama mwandishi wetu kule Nairobi, Kennedy Wandera, ambaye yuko katika mji wenyewe ambapo mambo yanafanyika.
Na yuko uwanjani pale kwa wakati huu.
Wandera, vipi?
Salama, Hollywood Kamau.
Mambo namna gani? Sijui kama nimekuona ukiimba mambo yanabadilika, naona watu wanasema mambo yanabadilika. Vipi?
Sijaimba mimi, lakini wafuasi wa upinzani ambao wamefurika uwanja wa Uhuru.
Sasa Wandera, tukiwa hapa wakati tunaangalia mambo yanavyovuma mitandaoni, ambapo nimeingia studio sasa hivi, nimeacha mtandao wa Twitter, ukiingia mambo, Kalonzo Musyoka mwenyewe ameandika, Musalia Mudavadi ameandika, na wanafuasi wameandika, lakini kuna wengine wameandika kama Alai, yule blogger amesema kwamba nimeona Kalonzo Musyoka akizungumza, lakini nikaona kama ndio wakati ambaye yeye ana hofu zaidi maishani mwake. Watu wanasemaje sasa hivi, manake wewe una wafuasi wa mvuguvugu la NASA?
Na nimezungumza na wengi hapa, wengi wanaeleza kwamba sasa tayari wao wanamtangaza Raila kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Lakini huenda matumaini yao yasiwe, maanake uchaguzi, tumesubiri uchaguzi uandaliwe tarehe nane. Na hayo yatajulikana baada ya tarehe nane. Lakini kile kilicho dhahiri ni kuwa kwamba wafuasi wengi wa upinzani waliojaa uwanja huu wamefurahi, na wanaeleza kwamba walikuwa wanakusudia kwamba huyu jamaa aliyetawazwa kuwa ndiye atakayepeperusha chama hiki, ana uwezo mkubwa wa kisiasa, ana rasilimali za kuendesha shughuli za kampeni, na basi ndiye angeweza kupewa nafasi hiyo. Lakini pia wengine wana wasiwasi, wanaeleza kwamba aliweza kupanya hivi, aliweza kupewa nafasi hii mara hizo awamu alizopewa, lakini akaweza kubwagwa. Kwa hivyo wengine wanashikilia kwamba huenda akabwagwa, lakini hayo pia yataweza kujulikana baada ya uchaguzi mkuu tarehe 8.
Naona kwenye Twitter kuna jamaa wengine wanasema kwamba tulitarajia jambo geni ambalo hatujazoea. Wanasema kwamba wamerudia tu mambo ambayo tumeyazoea katika uchaguzi. Ni mmoja wa wapiga kura anasema kwenye Twitter. Huku mwingine naye akisema kwamba inakuaje kwamba kwenye katiba hatuna tena waziri mkuu na sasa wamebuni viti vya waziri mkuu.
Kamao, bila shaka ni swala ambalo hatujasikia mwisho wake, kwa sababu hapo kesho, msikilizaji, usikose kujiunga nasi. Mimi na Harrison Kamau hapa tutakuwa na live talk ambapo tutachanganua hata zaidi kuangalia yale yamejiri katika siasa za Kenya. Msikilizaji, tumefika mwisho wa VOA Express hii leo kutoka hapa studio 15. Yule amesimamia matangazo haya ni Hadija Riami, hatuwezi kumsahau fundi wa mitambo hapa Kaseko Omari, na vile vile mwelekezi wetu
ni Aida Isa. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asanteni.